Torej, ob robu tokratnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasburu se pogovarjamo s evropskim poslancem, slovenskim seveda, Francem Bogovičem, in sicer o dveh aktualnih temah. Franc Bogovič, najprej lep dobro dan in pozdrav v Strasbur.
Lep dobro dan in nazaj pozdrav v deželno Slovenijo.
Tako, veliko je aktualnih tem, ne, v tem trenutku tudi v Evropskem parlamentu, ampak midva sva rekla, da bo povedala nekaj, kar bi utegnilo zanimati tudi naše poslušalce, pa mogoče nimajo pravih informacij, recimo razprava o krizi v kmetijskem sektorju.
Ja, kot ste dejali, v Evropskem parlamentu vse skozi govorimo o raznih drugih krizah, migrantskih, terorističnih, finančnih. Na tem zasedanju pa smo končno tudi na plenarnem zasedanju, ne samo v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, spregovorili o krizi v kmetijstvu, ki že zadnjih kar nekaj let zelo prizadeva slovenski kmetijski in evropski kmetijski sektor. Še posebej so ti problemi večji v zadnjih dveh letih, ko je na področju mleka prišlo do ukinitve kvot. V Evropi se je pričakovalo, da bo po letu 2014 na svetovnem tržišču predvsem večje povpraševanje po mleku, to se je računalo predvsem na kitajski trg, na ruski in ostale, in zato so bile mlečne kvote ukinjene. Tako da se nam je sedaj zgodilo dvoje. Na eni strani povečana proizvodna mleka, tudi v Sloveniji je v zadnjem letu mleko naraslo, mislim, da kar za 9% pridelava. V Zahodnji Evropi, predvsem Irska, Nizozemska, Danska, še več, in ob večji proizvodni, na drugi strani embargo Rusije zaradi teh pripetij, ki se dogajajo v Ukrajini, in evropskih sankcij, so potem v Rusiji prepovedali uvoz evropske hrane, kjer je šlo prej v izvoz veliko sira, prav tako pa je tudi na Kitajske manjše povpraševanje, pa tudi v deželah, proizvajalkah nafte, kjer je zaradi nizke cene nafte močno upadla kupna moč ljudi. Tako da se nam pojavljajo ti viški in zelo nizke cene. Kmetijstvo sedaj čuti dejansko, kaj se na takem trgu dogaja, kajti v preteklosti so bile cene kmetijskih izdelkov bolj stabilne, sedaj pa, ne vem, ob 5-10% povečanju neke predelave, kar naenkrat cene padejo tudi za 20-30%. To pa kmetijstvo zelo, zelo težko prenese, zato je bilo govora o tem, kako ukrepati v tem primeru. Rešitve, ki jih je tudi komisar predlagal oziroma ki jih že izvaja, so šle v teh intervencijskih odkupih, tako mleka v prahu, masla, sira na področju mlečne industrije, potem odkupi tudi svinjskih polovic, kjer je zelo velik problem v prašičereji. V zadnji dve leti je šlo tudi del sadja za humanitarne namene s pomočjo evropskega denarja. Ustanovljena je bila zdaj tudi in s večjimi sredstvi podprta schema sadja, zelenjave in pa mleka v osnovnih šolah. Tako da so nekateri ukrepi, s katerimi želi Evropska unija ublažiti to krizo. Žal pa bo po vsej verjetnosti moral priti tudi do nekega manjšega zmanjšanja pridelave, predvsem pri mleku. Mislim, da bo to v teh razmerah potrebno storiti. Sedaj kvot ni več. V nekaterih državah, tudi v Sloveniji, so, ne vem, Ljubljanske mlekarne poslale predlog pogodbe za novo mlečno leto, to je od aprila letos do marca naslednje leto, da bi ostala proizvodnja na lanskem nivoju, kljub temu, da imajo kmetje večjo pridelavo. Tako da več je teh ukrepov, kjer se poskuša z temi intervencijami in pa tudi z uravnavanjem proizvodne na prostovoljni ravni ublažiti to krizo. Naslednja stvar, o kateri pa že sedaj tudi na odboru za kmetijstvo in sedaj tudi na plenarnem zasedanju govorimo, pa je razmislek o tem, ali je evropska kmetijska politika, ki resnici na ljubo vlaga velika sredstva v evropsko kmetijstvo, ali je ta politika pravilna, ali ne bi tudi podobno, kot to delajo, ne vem, Američani, en del sredstev, ki so namenjeni za kmetijstvo, le namenjen za takšne intervencijske ukrepe. V evropskem kmetijski politiki je samo 1% sredstev sedaj namenjeni za intervencije na trgu, medtem ko ima na primer ameriška kmetijska politika 80% sredstev čistih intervencij za posege na trgu, bodi si v primeru elementarnih nesreč, kot so suša, ne vem, toče in podobne zadeve, bodi si za, tudi za ukrepanje, ko cene zgrmijo izpod lastnih cen. Tako da to je veliki izziv, ki bo sedaj v naslednjih dveh letih moral dobiti nek epilog, predvsem v luči tudi novega obdobja, se pravi po letu 2020, čeprav moram reči, da je vedno več tistih, ki opozarjamo, tudi sam sem med njimi, da bi bilo največ potrebno že preintervenirati in tam nekje do ene tretjine vseh evropskih subvencij, da zelo poenostavim, nameni tudi tistim, ki zaidejo v težave in imajo neko proizvodno. Tako da v Sloveniji so, kot poznamo, velike težave v mlečnem sektorju, prašičereji, vedno ostreje tudi v pri govejem mesu, sadjari in zelenjadari pa se s temi sezonskimi produkti že tako tradicionalno zadnjih nekaj let srečujemo z zelo nizkimi cenami in pa ponekod tudi težavami z odkupom, predvsem v zelenjadarskem sektorju, kadar ni proizvodna dovolj planirana. Tako da je zelo dinamično obdobje, kljub temu, da vsi govorijo in drži, da je na dolgi rok kmetijska panoga, zagotovo panoga, ki ima perspektivo tudi v luči povečevanja števila ljudi na planetu, na kratek rok pa morajo in moramo kmetje pa tudi preživeti. Zato je sedaj nujno nekaj najti ukrepe in verjamem, da se bomo o tej problematiki pogovarjali intenzivno tudi na naslednjih zasedanjih.
No, aktualen pa je tudi predlog Evropskega parlamenta za prepoved uporabe herbicida glifosata v kmetijske namene.
Tako je. Ravno včeraj smo imeli tudi glasovanje o tem dokumentu. Glifosat v Sloveniji ga bolj poznamo kot kemične pripravke za herbicid, za škrpljenje pod trgovskim imenom Bumefect ali Roundup. To sta pripravka na osnovi glifosata, kot ste dejali, ki so v obtoku že širom po svetu vse od leta 1974. Se je pa v zadnjih letih bistveno povečala poraba tega glifosata, kajti poraba glifosata je močno povezana tudi z gensko spremenjenimi organizmi. Leta 1996 so v Ameriki z genskim inženiringom razvili gene, ki so jih kasneje vsadili v posamezne kulture, v sojo, bombaž in koruzo že leta 1996, v lucerno, sladkorno peso, tam v letih okoli leta 2010 in sedaj so te rastline odporne na to škropivo, na ta herbicid. In zaradi tega se je sedaj proizvodnja v Ameriki drastično povečala in v zadnjih desetih letih, se pravi od leta 2005 pa do danes, je bilo porabljeno več kot 70% vsega tega glifosata v tem več kot 40-letnem obdobju. Treba povedati takoj, da v Evropi ta potrošnja ne narašča, kajti v Evropi ne sejemo kultur rastlin, ki bi bile odporne na ta herbicid, se pravi gensko spremenjenih organizmov. V Evropi je edino koruza, ki je odporna na, v Španiji koruza, ki je odporna na majskega hrošča, medtem ko teh kultur ni. Zato se v Evropi ni povečala poraba glifosata oziroma Bumefecta Roundupa. Je pa v zadnjih letih tudi strani zdravstvene organizacije prišlo do opozoril, da obstoji možnost, da ostanki in pa vedno večje količine porabljenega tega herbicida lahko vplivajo tudi na zdravje. Zato se je potem tudi Evropska agencija za zdravje in hrano naročilo dodatne študije še pri nemški inštituciji državni, ki je opovrgla te sume, vendar pa je na osnovi tega tako imenovanega previdnostnega principa, ki je uveljavljen v Evropi, bil resen razmislek o nadaljni uporabi. Letos poleti izteče rok, ko bi se ta herbicid naj prenehal, ko mu poteče licenca, zato je morala komisija o tem odločati. Komisija je predlagala, da se herbicid podaljša do prodaja še za naslednjih 15 let. To je najdaljši rok, ki ga lahko izda. V Evropskem parlamentu pa smo sedaj izglasovali, da se naj to podaljšanje izda samo za 7 let, da se naj okrepljeno tudi opravijo te študije, s katerimi se ugotovi in ovrže ali potrdi to, kar trdijo ene ali druge študije, se pravi ta škodljivost ali ne, vmesnem času, da se dosti naredi na osveščanju ljudi, da se te pripravke ne uporablja v bližini, ne vem, na javnih površinah, kjer se tudi uporabljajo, potem tam, kjer so kakšne šole, vrtci in podobne stvari, po drugi strani pa da tudi se intenzivno išče nove pripravke, s katerimi bi lahko omogočili, da se nekatere kulture še naprej lahko predelujejo. V Sloveniji je ta boom efekt, največ se tega prodaja v uporabi predvsem v sadjarstvo in pa vinogradništvo, kjer se škropijo pasovi pod rastlinami. In tudi zaradi tega razloga je velika razlika med ameriško rabo in pa našo, kjer praktično škropijo po celih rastlinah in v času vegetacije. V Evropi pa se uporablja na ta tradicionalni način, kjer se škropijo te oske pasove pod rastlinami. Tako da mislim, da je bil sprejet dober sklep, da se opozorili na to zadevo, hkrati naložili, da se prouči in da se pride stvari do dna, kajti zagotovo so tisti, ali pa smo, tudi sam uporabljam ta pripravek v sadjarstvu, ker pa sadjarim tisti, ki smo najbolj zainteresirani, da vemo, pri čem smo, kajti prvi in najbolj ogroženi so v tem delu zagotovo tisti, ki ta pripravek uporabljajo, se pravi kmetje, vsekakor pa moramo paziti na to, da potrošnik nima na konc koncev v hrani kakšnih takšnih ostankov. Tako da mislim, da je bil sprejet nek pameten sklep, s katerim se je sedaj ta debata v Evropskem parlamentu zaključila in sedaj je na potezi komisija, da odloči oziroma še enkrat premisli. Proceduralno ni zavezujoč naš sklep, vendar pa verjamem, da Evropska komisija nikakor ne bo obšla takšnega sklepa pri tako pomembni temi, kot je vprašanje zdravja ljudi.
Vsekakor upamo, da bo tako, ne? Najlepša hvala.